Momentit kryesor nga Euronews Albania.
Dënohet me gjop për shpifje deputeti Saljan. Fermerët në Malci rrezikojnë falimentimin për shkak të rritjes së naftës. E diela e pare çdo muaj ditë pa makina në të gjithë vendin. Bashkimi Evropian firmos marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ulur varësinë nga gazi rus. Biden viziton sot refugjatët ukrainas në kufirin me Poloninë. Italia ngelet jashtë botërorit Katar 2022.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.